Hivi sasa ni saa tatu saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Wakati Bi Hillary Clinton anatoa hotuba yake ya kukubali uteuzi kwa mgombea wa chama cha Democrat, hisia zinazotolewa zilitarajiwa. Wakati wa Democrat wanaipokea kwa shangwe, wa Republican walikosoa. Rais Barack Obama yeye alisifu hotuba hiyo kupitia ukurasa wake wa Twitter kwamba hotuba ilikuwa bora na kusema Hillary Clinton ana uthubutu na yupo tayari na kamwe harudi nyuma. Mpinzani wa Hillary Clinton, Republican Donald Trump, alikosoa hotuba hiyo kupitia mtandao wake wa Twitter na kumshutumu Clinton kwa kupuuzia matatizo ya nchi na kuahidi kutoa utatuzi ambao utaiacha Marekani katika hali mbaya zaidi. Makamu rais mpya wa Sudan Kusini, Tabang Deng Gai, aliweka mwiba kwa mtangulizi wake Riek Machar na kutoa ushauri kwamba aende uhamishoni na kuongeza mpasuko katika kiini cha wanasiasa wa juu na kupelekea hatari ya kuona ghasia zaidi baada ya miezi kadhaa ya mapigano. Kuna kitu hakiko sawa na Comrade Riek, Gai alisema katika hotuba yake iliyorushwa kwenye televisheni na redio aliyotoa wakati alipochukua madaraka rasmi siku ya Alhamisi. Machar, makamu rais wa zamani wa nchi hiyo na kiongozi wa chama cha SPLM-IO, amekuwa akipambana kusitisha mapigano kwa zaidi ya miaka miwili na rais wa nchi hiyo Salva Kiir. Machar alirudi katika mji mkuu Juba Aprili baada ya kufikia makubaliano ya amani, lakini aliondoka tena mwezi huu wakati mapigano mapya yalipoanza. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM na VOA 94.9 Bujumbura, Burundi. Ghasia za uchaguzi Afrika Kusini mpaka sasa zimesababisha maafa kadhaa. Mpaka sasa takriban watu 12 wameshapoteza maisha, hasa wagombea wa kisiasa na wanaharakati nchini humo, wakati nchi hiyo ikijitayarisha kufanya uchaguzi wa serikali za mitaa Agosti 3 mwaka huu. Baadhi ya wagombea waliopoteza maisha, majina yao yatakuwepo katika karatasi za kupigia kura kutokana na wao kuuawa siku za hivi karibuni. Wengi wa waliouawa ni kutoka chama tawala cha African National Congress, ANC, na vifo vyao vinaleta hali ya taharuki, hasa uchaguzi unapokaribia katika nchi hiyo inayochukuliwa kuwa imeendelea kidemokrasia barani Afrika. Indonesia imewaua kwa kupiga risasi wafungwa wanne waliohukumiwa kifo kutokana na usafirishaji wa madawa ya kulevya, ikiwa ni pamoja na raia watatu wa Nigeria, mapema leo wakati ikiendelea na mapambano yake dhidi ya madawa ya kulevya. Watu wapatao 14 awali walihukumiwa kuuawa kwa kupigwa risasi hivi leo, lakini maafisa walisema kwamba uchunguzi wa kina unahitajika ili kuepuka kufanya makosa yoyote katika kesi hizo 10, mwanasheria mkuu Muhammad Parasetio alisema. Wafungwa wawili kati ya hao 10 wameomba msamaha, na mmoja akiwa ni raia wa Pakistan na mwingine wa Indonesia. Wawakilishi wao wameeleza kwamba hatua hiyo inaweza kuchukua muda mrefu. Shirika la Human Rights Watch limetoa mwito kwa serikali ya Senegal kuongeza juhudi za kuwalinda watoto wanaojulikana kama Watalibe, ambao wamelazimishwa na walimu wao wa Quran kuomba pesa mitaani. Ripoti mpya iliyotolewa na kundi hilo imeeleza kwamba mpaka kufikia katikati ya mwaka 2016, takriban wanafunzi watano wamefariki dunia katika madrasa zao, ikishukiwa ni kutokana na vipigo kutoka kwa walimu wao ama ajali za barabarani wakati wakilazimishwa kuomba. Shirika la Human Rights Watch linasema dazeni ya watoto hao pia wamekuwa wakipigwa sana, kufungwa kwa kamba ama minyororo, kudhalilishwa kijinsia ama kushambuliwa wakati wanaomba. Na jimbo la Florida limeripoti kesi 4 za ugonjwa wa Zika ambazo hazihusiani na kusafiri nje ya nchi, Gavana wa jimbo hilo Rick Scott aliwaambia waandishi wa habari hii leo Ijumaa. Florida imekuwa jimbo la kwanza nchini mwetu kuwa na maambukizi ya ndani ya Zika, Scott alisema. Mpaka sasa Marekani na kesi 1650 za ugonjwa wa Zika. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo yetu. Tukisikiliza hivi sasa tutakuwa na kwa undani.
Msikilizaji, ni saa 3:06 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na hapa studio ninashirikiana na mwenzangu Idi Ligongo. Vile vile katika laini ya simu ninaye mwandishi wa habari Topista Nsanzungwanko kutoka Tanzania. Hali kadhalika ninao waandishi wa habari wa VOA huko mjini Nairobi, Kenya, ambaye ni Amos Wangwe, na vile vile naye Libet Adede kutoka Mombasa, Kenya.
Okay, waziri mkuu alikuwa kwenye ziara, alifanya ziara wilaya Temeke. Baada ya kufika pale. Okay, waziri mkuu alikuwa kwenye.
Naam, basi msikilizaji, hii leo katika kwa undani tutazungumzia suala la waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa kutoa saa 48 kwa wafanyakazi zaidi ya 80 kuachishwa kazi. Hali kadhalika tutazungumzia suala la serikali ya Kenya kukamata dawa za cocaine zenye thamani ya shilingi milioni 360. Basi na moja kwa moja tuanze huko nchini Tanzania, ambapo katika laini ya simu ninaye mwandishi Topista Nzanzugwako. Na Topista, basi katika ripoti uliyoandika kupitia gazeti la Habari Leo ni kwamba waziri mkuu Kassim Majaliwa ametoa saa 48 kwa ofisa utumishi wa halmashauri ya manispaa ya Temeke kuwa amewaondoa kazini watumishi 89 wanaofanya kazi katika halmashauri hiyo kwa mikataba. Hii ilifikia vipi mpaka waziri mkuu kufikia hatua hiyo?
Okay, waziri mkuu alikuwa kwenye ziara, alifanya ziara wilaya Temeke. Baada ya kufika pale kwenye ofisi za halmashauri ya wilaya Temeke, alikuwa anazungumza na wafanyakazi. Alipofika pale, kunia yake ya kuzungumza na wafanyakazi alikuwa na, alisema anawakumbusha kuhusu utendaji kazi, hasa hasa katika kutumia matumizi ya pesa zile zilizoletwa za serikali wanazozipeleka katika kuhudumia miradi mbalimbali. Kwa hiyo alipofikia katika aliongea mambo mengi kuhusiana na hiyo miradi, lakini akafikia akasema pia katika serikali kuna wafanyakazi wengi ambao ni vibarua, na manispaa ya Temeke inaonekana ni kati ya manispaa ambazo zina wafanyakazi wengi vibarua. Ndipo akamsimamisha afisa utumishi wa manispaa, akamuuliza mna vibarua wangapi, ndio akamueleza kwamba ana vibarua 89. Akamuuliza kwa sababu gani mna hao watumishi, afisa utumishi akamueleza kwamba wale wafanyakazi wengi hawana vigezo vya kuajiriwa. Ndio waziri mkuu akamuuliza mara mwisho mmetangaza lini, akasema mwaka jana. Kwa hiyo akamwambia vigezo ni nini, akasema form 4 na VETA. Wao wamemaliza kidato cha 4 na wamesoma chuo cha VETA. Akasema kwa hiyo mwaka jana hawakuwapata.
Msikilizaji, mpaka sasa bado haijafahamika katika idadi hiyo kuna wanawake wangapi na wanaume wangapi. Nirudi tena kwako Teopista, kwenye ripoti yako umeandika waziri mkuu alihoji sababu za kuwepo watumishi wengi na alisema kwamba manispaa ya Temeke ni moja kati ya manispaa yenye vibarua wengi mno, na kwamba hao vibarua ndio wanaoziba nafasi za ajira katika serikali, na inawezekana kuwa ndio mojawapo ya sababu ya kuchangia kuwepo kwa watumishi hewa. Vile vile watumishi wengi ambao wapo katika huo muda wa saa 48 za kuachishwa kazi, kwa mujibu wa ripoti yako, ni madereva na kiasi wanatoka idara ya uhasibu na ujenzi. Je, waziri mkuu alionekana katika mtazamo gani wakati akipokea taarifa hiyo?
Alionekana kushangaa kwa sababu alisema jiji la Dar es Salaam halina madereva wenye sifa. Alionekana kushangaa na ndipo akamwambia ninakupa mpaka tarehe 30 uwe umeshafanya uhakiki wako na kufanya maamuzi kama wapo wenye sifa waajiri, na kama hawana sifa usiende, wasiendelee kuwepo ofisini.
Na Teopista, kwa sasa, kwa upande wa kaimu ofisa utumishi wa halmashauri ya manispaa ya Temeke Bi Zaituni Hassan alielezea kwamba watumishi hao vibarua huwa wanasaini mikataba yao kila baada ya muda gani hasa, na ni maslahi gani wanayoyapata ndani ya mikataba hiyo wanayotia saini?
Zainabu hakufafanua zaidi. Yani baada ya waziri kumpa hiyo oda, alimwomba kwa, alimwambia kwamba kuanzia jana ile maki ilikuwa mida ya mchana kama saa 7. Kwa hiyo akamwambia kuanzia jana alitaidi aende kwa afisa utumishi, kwa waziri katibu mkuu utumishi, ili aweze kupata kibali ambacho kitamwezesha kuwaajiri. Kwa hiyo hakufafanua jambo lingine lolote. Yaani kwenye hiyo habari kitu cha msingi kilikuwa ni kwamba waziri mkuu alionyesha kwamba serikali inakataa mikataba, wafanyakazi wa mikataba. Kwa sababu mwisho alisema kwamba pia wanawapotezea future wale watumishi, kwa sababu anakuwa amekaa hajui yeye ni mwajiliwa, yeye ni kibarua. Kwa hiyo inaonekana waziri mkuu alikuwa anataka wenye haki wapate haki yao, na kama wale wengine wamewekwa hawana haki ya kufanya ya kuwepo katika kwa kwenye ajira, waondolewe ili waajiriwe watu wenye sifa. Mimi nilikuwa naona kama serikali ilikuwa inataka kila mtu akae sehemu, afanye kazi sehemu kutokana na haki yake na level yake.
Sasa Teopista, ulipata muda wa kukutana na baadhi ya hao watumishi ambao wanatarajiwa kuachishwa kazi na kujua wamepokea vipi taarifa hii na ni nini ambacho wanapanga kufanya ili kuweza kusukuma mbele maisha yao pamoja na familia zao ambazo zinawategemea kwa wakati huu na pengine katika maisha yao kwa jumla?
Ukweli baada ya unajua tulikuwa na ziara ya siku nzima, kwa hiyo ilikuwa imeondoka na deadline ya story ilikuwa imeshafika. Kwa hiyo ile watatu watumishi tuliongozea nao, kila mmoja alikuwa anaonekana kama ana sita kuelezea kwamba, alafu ilikuwa ni vigumu kumtambua huyu ni mtumishi kibarua na huyu ni ameajiriwa. Itimisi lazima uulize, unamfuata mtumishi unamuuliza, anasema mimi waandishi, hapana. Yani walionekana kuwa na hofu ya kuzungumza. Mimi nilichokuwa naona, yani kwa maoni yangu mimi binafsi, nimeona kama walikuwa wa kutegemea, kutarajia. Kwa hiyo kila mtu alikuwa bado wanajadili, kila wafanyakazi wamekaa katika vikundi wanajadili. Unajua kitu kinapotokea kama hicho, wafanyakazi kwanza wanaanza, niliona kama wamejadili, wanajadili kwanza, na kwa hiyo wakashinda kutoa statement kwamba kwa nini walifikia kinani wali, yaani hawakuweza kuelezea chochote, walikuwa wanajadili tu katika vikundi basi. Sasa hapo kwa kweli sikufahamu walichokuwa wanajadili, kwa sababu sikuwa najua kama hawa ni wapi ni vibarua na wapi ni waajiriwa. Kwa hiyo sasa sikupata kusezi kuhisi kwamba walikuwa wanajadili nini. Yaani sikuweza kujua yani walikuwa wanajadili nini kwa kweli, kwa sababu sikujua nani ni kibarua na nani ameajiriwa.
Na katika tukio hilo waziri mkuu pia alizungumzia fedha zinazopelekwa katika halmashauri, akisema kwamba kila fedha inayoingia katika halmashauri itakuwa na maelekezo ya matumizi, na mkurugenzi atalazimika kutoa nakala ya maelezo hayo na kumpatia mkuu wa wilaya ili ajue matumizi ya kila shilingi na thamani ya miradi. Vile vile katika ripoti yako umeongezea kusema kuwa baada ya kumaliza uteuzi, waziri mkuu alisema baada ya kumaliza uteuzi wa viongozi mbalimbali, sasa serikali inaanza kupeleka fedha za maendeleo katika halmashauri zote ili utekelezaji wa shughuli za maendeleo uendelee. Na pia tunafahamu kwamba waziri mkuu alipata fursa ya kupokea madawati ya shule ya msingi. Je, unaweza ukatuelezea madawati hayo yalikuwa na thamani ya kiasi gani na ni watu gani waliofadhili madawati hayo?
Yale madawati walikuwa anakabidhiwa na Wizara ya Mambo ya Nje. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki walikuwa wamechanga watumishi na wadau mbalimbali, wakawa wamekusanya milioni 100 kwa ajili ya kuchangia serikali madawati. Na katia kuna wadau wengine, balozi wa Kuwait Tanzania alikuwa anachangia madawati 300. Alisema madawati 300 pale pale na mengine 300 aliahidi atatoa baadaye. Alafu pia na wao jamii yao ya Mabohola, kiongozi wao Adam J alikuwa nao wanachangia madawati ya plastiki yale ya kisasa, walichanga madawati 105.
Asante sana Teopista Nsanzungwako kutoka gazeti la Habari Leo nchini Tanzania. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani. Dakika chache kutoka hivi sasa, Kwa Undani itaangazia huko nchini Kenya. Naam, basi hivi sasa Kwa Undani ipo nchini Kenya, ambapo leo katika taarifa mbalimbali kwenye vyombo vya habari zinazungumzia kwamba polisi wa Kenya wameweza kukamata dawa aina cocaine katika bandari ya Mombasa zenye thamani ya shilingi milioni 360. Ili kuweza kujua kwa undani kuhusiana na tukio hilo, katika laini ya simu ninaye mwandishi wa VOA huko mjini Mombasa, Libet Adede, na hapa studio ninashirikiana na mwenzangu Ed Ligongo. Libet, hebu utueleze kwa undani kuhusiana na taarifa hii, na mpaka hivi sasa hali iko vipi katika bandari ya Mombasa?
Naam, asante sana. Ni habari ambazo zimetokea mwendo kama wa saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, katika bandari ya Kenya, ambapo inasemekana kwamba kulipatikana makasha kadhaa ambayo yalipatikana kuwa yamebeba dawa hizo aina ya cocaine, ikiwa inadaiwa zimefichwa kama sukari ambayo ilikuwa inasafirishwa. Ni swala ambalo tumetuma wanahabari walipopata fununu hizo, walitoka mara moja na kujaribu kuelekea pale katika bandari ya Kenya kuweza kuangazia na kupata undani na kwa ukweli kabisa, na ilikuwa ni kiwango gani ikiwa imedhibitishwa na taarifa zozote kutoka kwa maafisa wa polisi. Basi wanahabari wamekuwa hapo kwa kipindi cha zaidi ya masaa 3 wakijaribu kuingia katika bandari hiyo, lakini mpaka sasa hakuna yeyote aliyeruhusiwa kuingia. Ninavyozungumza hivi, mimi niko hapa siko mbali kabisa na malango ya bandari hii, tukiwa tunajaribu kuangalia ikiwa bado tunaweza pata fursa ama kupata ujumbe wote kutoka kwa maafisa wa polisi. Lakini kwa sasa, mpaka sasa hatujapata lolote, hatujapata sote. Yale ambayo tunaweza kuangazia ni kwamba wanahabari wamejaribu kupigia maafisa mbalimbali wa polisi wakijaribu kuulizia ikiwa wana ufahamu kuhusiana na hayo, lakini hakuna yeyote ambaye ametoa taarifa ambazo tunaweza sema zimedhibitisha ama taarifa ambazo tunaweza kuzitegemea na kusema ni kweli haya yamefanyika, bali zile duru zinatokea maafisa kadhaa hawataki kutajwa. Wanasema kwamba ndio kuna vitu vimenaswa, wanasema ndio kuna vitu vimenaswa, lakini hawawezi sema nini, maana haijadhibitishwa kamili na hawawezi sema ni kiwango gani. gani, japo zile fununu pia za ndani zile zimetoka, ndio tunaambiwa kwamba kumepatikana dawa hizo aina ya cocaine yenye thamani ya shilingi milioni 360. Sasa kwa sababu hatujapata wazo lolote kutoka kwa idara za usalama na idara yote ile kudhibitisha kweli hilo imepatikana, zile habari tunazo tu ni fununu kwamba hizo hiyo hayo ndio yametokea, ama hivyo ndio hayo ndio yametokea. Na tumekuwa tukijaribu kuingia katika bandari hiyo, tumeshindwa. Manake siku hizi bandari hiyo imeweza kuimarisha hali ya usalama, na inakuwa ni kwamba kama hauna zile kadi za kuweza kufungua malango ama kufungua zile gate za kuingia katika bandari hiyo, basi inakuwa ni vigumu. Tunaambiwa kwamba makasha hayo yamezuiliwa katika kituo cha polisi ambacho hukua ndani ya bandari hiyo, maarufu inafahamika kama port police, lakini hatujaweza kufikia. Kuna wakati picha zimetokea zikionyesha
Liberty, mpaka sasa tunafahamu ni makontena mangapi ambayo yamekutwa yakiwa yamefichwa dawa hizo za kokaini, na je, makontena hayo yalikuwa yanasafirishwa kwenda wapi?
Zile habari tumepata tu ni kwamba kulikuwa na makontena mawili, makasha mawili ambayo yamepatikana, na maafisa, kuna afisa mmoja wa polisi ambaye hakutaka tumtaje jina lake, tulimuulizia tu akiwa yeye anakamilisha zamu yake akiwa anaelekea nyumbani, akasema ndio kuna kitu kimepatikana huko, siwezi thibitisha, lakini maafisa wa polisi wanaendelea kuchunguza kuangalia ilikuwa inatoka wapi, ni nani mwenyewe, na ilikuwa inaelekea wapi, na kudhibitisha kweli kama hizo ni dawa na ni dawa kiwango gani. Na akawa anatuambia ndio kuna mambo yameshikwa huko, lakini ile hesabu, ile thamani ambayo mnaisema, labda sio, hatuna uhakika. Na akatuachia hapo, hangetuelezea zaidi, tujaribu kupata ukweli ama zaidi kutuelezea labda ilikuwa inatoka wapi, labda inamilikiwa na nani, na ilikuwa inaelekea wapi, na ilikuwa imepakiwa vipi, hakuweza kutuelezea zaidi. Jambo lingine ambalo naweza kusema tu ni kwamba mkuu wa polisi, maafisa mkuu, kamanda wa polisi katika eneo la pwani, bwana Wanjohi, yuko kwa sasa, alikuwa amesafiri yuko Lamu, ambapo alikuwa ameendelea na alikuwa ameenda kutekeleza shughuli za kuangazia masuala ya usalama huko. Utakumbuka kwamba kumekuwa na visa huko, na ndio alikuwa anaenda kuangazia, na kutoka huko hajatupatia mawasiliano yoyote kudhibitisha kama kweli hilo limefanyika ama kuna nini kimenaswa katika bandari ya Kenya.
Nashukuru Liberty Adede, endelea kuwepo katika laini ya simu. Msikilizaji, inafahamika kwamba hii si mara ya kwanza kwa Kenya maafisa wa polisi wa Kenya kukamata madawa za kulevya, lakini hebu tuangalie kwa undani nafasi ya Kenya na juhudi za Rais Uhuru Kenyatta katika kupambana na madawa haya ya kulevya. Idi, ulikuwa ukitafuta na kupekua hapa na pale kupata habari hizi kwa undani, ni nini hasa ambacho unacho mpaka wakati huu?
Naam, mkamiti kibayasi, kwa mujibu wa idara ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia dawa za kulevya na masuala ya uhalifu, yani UNODC kanda ya Afrika Mashariki, ni kwamba inahitaji Kenya kama moja ya nchi za Afrika Mashariki ambazo hutumika katika kusafirisha dawa za kulevya. Na UNODC inaeleza kwamba dawa za kulevya ambazo huingia nchini Kenya kutoka nchi za Afghanistan, Pakistan, India, China, Myanmar na Thailand, na kufika Kenya kama ilivyo katika nchi nyingine za ukanda wa Afrika Mashariki, kwa mfano kama vile Tanzania, Djibouti, Eritrea, kwa lengo la kusafirishwa kwa ajili ya kwenda ukanda wa Afrika ya Kusini, Ulaya Magharibi, Marekani na hata Latin America. Sasa ukanda wa Afrika Mashariki na Kenya vile vile unaelezwa kama moja ya eneo ambalo hutumika sana kupishwa kwa dawa za kulevya. Na kutokana na hali hiyo, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amekuwa akifanya juhudi mbalimbali za kupambana dawa za kulevya. Mfano, mwaka juzi Rais Uhuru Kenyatta alitangaza kuvitaka vyombo vya habari, vyombo vya sheria kuhakikisha kwamba vinashughulikia suala hilo kwa kuwasaka na kuwafikisha wale wote wanaohusika na dawa za kulevya nchi nzima, hasa katika ukanda wa pwani, bandari ya Mombasa. Na kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la The Standard la Kenya, kati ya baadhi ya yale Rais Kenyatta aliyoyafanya ni mwaka 2014 mwezi Agosti. Akiwa na viongozi wengine wa juu wa usalama wa Kenya, Rais Uhuru Kenyatta alihakikisha kwamba shehena kubwa tu ya dawa za kulevya inateketezwa, na meli ambayo ilikuwa imebeba mzigo huo, MV Al-Nur, vile vile inafikishwa mikononi mwa sheria katika pwani ya Mombasa baada ya kukamatwa ikiwa na kilo 377 za dawa za aina ya heroin zenye thamani ya shilingi za Kenya bilioni 1. Na vile vile mwanzoni mwa mwezi Agosti hapo mwaka jana, serikali ya Kenya vile vile na Rais Uhuru Kenyatta walitokomeza boti ya kifahari ambayo ilikuwa ikisafirisha dawa aina ya heroin zilizokuwa na thamani ya shilingi za Kenya milioni 22.
Nashukuru Idi kwa taarifa hiyo. Nirudi kwako Libet Adede. Katika mtandao wa Nation unaeleza kwamba polisi huko Mombasa bado wanaendelea kufanya upekuzi katika makontena mengine matatu kuweza kugundua kilichomo humo ndani. Je, kuna taarifa zozote za kwa undani ulizozipata? Haya makontena pengine yanahusishwa na makontena haya ambayo yaliyogundulika na madawa ya kulevya, au kuna kitu kingine ambacho wanakifanyia uchunguzi katika hayo makontena mengine?
Naam. Kama nilivyodokeza ni kwamba makontena mawili pekee yake ndiye alikuwa amefunguliwa, na uchunguzi ulikuwa bado unaendelea kubainisha, ikisemekana kwamba sukari ilikuwa, yani dawa hizo zimefichwa ndani ya sukari, na huo upekuzi ulikuwa unaendelea ikiwa imepatikana zile dawa zilikuwa zimepatikana. Lakini kwa sasa wale afisa wa polisi tumezungumza na wao wametuambia kwamba wanaendelea kuangalia kama kuna uhusiano mwingine wa makasha yale na makasha mengine ambayo labda huenda yako hapa bandarini, ama huenda yametoka, huenda yametolewa nje ili kama ende kufuatiliziwa na kujulikana yamefuatiliwa wapi. Na mkamiti utashangaa kwamba ni swala ambalo labda hata wafanyikazi wa bandari, wale wafanyakazi ambao wanatekeleza jukumu yao pale bandarini, wengine hawafahamu nini kilichopo. Unajaribu kuzungumza na wao, ukiulizia swala kama hilo, ndio wao wanashtuka, yamekuwa hivyo. Nimezungumza na kama watatu, wakawa wao sasa mimi ndio nawapasha habari kuhusiana na hilo, wakijaribu kufuata na hawajapata lolote, kugundua lolote, isipokuwa wale wachache ambao walikuwa katika sehemu hiyo ambako dawa hizo zimepatikana. Na pale ambapo tulikuwa tunangoja kuruhusiwa kuingia ndani, tuliona lori moja ilikuwa imebeba maafisa wa GSU, maafisa wa polisi katika kitengo cha GSU, na wakiwa wamejaa kwenye lori wakiingia ndani. So sijui ilikuwa ni mmoja wapo ya wale walikuwa naenda kutunza ama kulinda, kuweka usalama, ama ilikuwa ni vipi, lakini gari hilo liliingia huku tukiwa katika zile harakati za kujaribu kupenya kuingia ndani. Labda tu kuongezea kwa yale Idi alikuwa amegusia ni kwamba mwaka juzi maafisa wa kijeshi wa Australia linasa pia meli nyingine ikiwa imebeba dawa za kulevya aina ya heroin baharini, katika bahari Hindi, ambapo walipata kadi takriban vipakiti ama pakiti 600 ambazo zilikuwa na dawa za kulevya, ambazo zilikuwa zinasafirisha na wao waliweza kuziharibu kwa kuweza kuziharibu na kuzimwaga baharini, kwamba hazikuweza, maanake zilipatikana kwa ile inafunga kama no man's land kule deep sea. Sasa bahari kuu haingeweza kubainika ni vipi, lakini walichukua wakaharibu, na wale walipatikana na katika meli ile waliweza kukamatwa.
Tunashukuru sana Libet Adede kwa taarifa hizo za kwa undani ulizotupatia. Na nikiangalia muda hapa Eid, naona unakimbia mbio. Basi msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Nakushukuru pia mwandishi wa habari Teopista Nsanzungwanko kutoka huko nchini Tanzania. Hali kadhalika namshukuru mzalishaji Sunday Shomari aliyepo upande wa pili, pamoja na fundi mitambo Keith. Hapa studio nilikuwa naye Id Ligongo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Basi usikose kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.